Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kita seluruh nikmat. Salah satu nikmat besar yang diberikan oleh Allah apabila kita diberi oleh Allah selalu semangat untuk beribadah kepada Allah. Ya, kalau Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyampaikan tadi, kita menjadikan pokok bahasan di dalam kajian kita Ba'du Maghrib. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan, kamalul insan bihimmatin tarqihi wa bi'ilmin yubassiruhu wa yahdihi. Kalimat yang sangat indah. Memang Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah selain ilmu beliau yang dalam, belum menulis kitab ratusan, bahkan kalau tidak salah saya pernah mendapatkan, diperkirakan kalau dihitung dengan umurnya, beliau itu setiap hari paling tidak menulis sekitar 160 lembar atau berapa. Dikira-kira kalau dihitung dengan umur beliau dibandingkan dengan jumlah kitab yang beliau tulis. Kemudian yang kedua, kelebihan yang belum miliki, beliau termasuk orang yang sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan sang guru Imam Ibnu Taimiyah. Yang ketiga, beliau orang yang sangat pandai merangkai kalimat, kata-kata hikmah. Kalau saya melihat, datang dari kebersihan hati, sehingga nasihat beliau itu nasihat-nasihat yang mudah kalimatnya tapi terasa indah dan gampang dicerna. Beliau menyampaikan, kamalul insan bihimmatin tarqihi wa bi'ilmin yubassiruhu wa yahdihi. Kesempurnaan kedudukan seorang manusia di hadapan Allah itu ada dua macam yang menentukan. Satu adalah himmatin tarqihi, semangat yang akan mengangkat derajat manusia tinggi di hadapan Allah. Wa bi'ilmin yubassiruhu wa yahdihi, yang kedua ilmu yang akan mengarahkan dia menuju jalan yang benar untuk mencapai kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula kepengin matur sekedhik sebelum masuk dalam materi tentang semangat. Tadi sore saat jaringipun maghrib, kula ningali grup saya sama teman-teman di Yogyakarta, itu ada kata-kata yang bagi saya memberikan kesan mendalam itu. Ada di antara rencang itu yang tadi sore menulis, sakjane ming jagongan goro-goro HP sing rusak lho. HP-nya jadul. Ya. Itu tiba-tiba ada teman yang sakjane komentare niate Gojek, tapi bagi saya itu memberikan makna yang dalam. Tulisannya begini, tua itu kepastian, tetapi lemot itu pilihan. Nggih. Jadi kalau kita tua itu pasti kita tua. Wong saya pun kadang-kadang tidak terlalu percaya kalau saya sudah punya anak sing usianya kelas 1 SMA. Nggih. Aku isih kelingan biyen golan gaweane golek manuk melinteng neng tengah sawah, masih ingat, hadirin, tersimpan di kepala itu. Rupanya hari ini kita sudah melewati proses perjalanan hidup yang bagi saya cukup panjang, 40 tahun lebih. Jadi tua itu kepastian, tetapi hilangnya semangat atau tidak itu pilihan. Seorang mukmin itu semakin mendekati kematian harusnya semakin bersemangat di dalam mentaati Allah. Mari kita hitung, kita lihat dari apa yang dikerjakan para sahabat. Misalkan Amr bin Yasir radhiyallahu anhu, yang Rasul kita menyampaikan dia pasti mati syahid di dalam satu peristiwa. Betul. Amr bin Yasir radhiyallahu anhu mati syahid ketika perang Siffin. Usianya berapa ibu-ibu, bapak-bapak? 91 tahun. Tidak terbayangkan kalau hari ini ada orang yang usianya 91 tahun mengangkat senjata dan bertempur itu. Nggih. 91 tahun itu nek sekarang ya wis linggoh, nek ndak ya berbaring di kasur, gitu, nek pipis ya dicewoki, ngwadus ya didusi, madang didulang, modelnya begitu. Ora iso obah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hari terakhir beliau masih puasa sunnah. Malam terakhir beliau masih menghabiskan malamnya untuk qiyamul lail. Usianya berapa ibu-ibu? Beliau meninggal menjelang maghrib, menjelang berbuka puasa, ba'dhonya asar. Berapa usianya? 84 tahun. Dan sebagian ulama menyampaikan Utsman bin Affan qiyamul lail itu bisa menghatamkan Quran sekali dengan sekali berdiri. Satu sholat rakaat witir. Satu rakaat witir dan bisa menghatamkan Quran. Usianya berapa? 84 tahun. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meninggal usia 132 tahun. Beliau seorang sahabat yang didoakan oleh Rasul agar umurnya panjang dan harta serta anak-anaknya berbarokah. Ya. Beliau meninggal usianya kalau tidak salah 132 tahun dan beliau masih ngajar, masih berdakwah loh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat paling akhir meninggal itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Terus ibu-ibu, bapak-bapak, sepindah malih, tua itu pasti ya ora iso kok. Karena tua itu penyakit yang kata Rasul tidak ada obate. Nggih. Terus Rasul kita menyampaikan bahwa ada penyakit yang tidak akan mungkin sembuh. Satu mati, yang kedua tua. Jadi nek tua niku mesti. Tetapi apakah kemudian kita lemot di dalam beribadah itu pilihan hidup kalau itu. Maka mugi-mugi kula panjenengan sami orang yang selalu dijaga semangat oleh Allah. Menawi kula termasuk salah satu doa yang pasti yang saya doakan di dalam sholat itu saya minta kepada Allah agar diberikan semangat untuk beribadah setiap saat. Ibu-ibu, bapak-bapak, dinasadani Allah wa iyyakum, karena ini materinya meskipun tetap temanya sama tentang cinta dunia nggih. Namun karena waktunya ada dua, maka kesempatan kali ini kula boten nglajengaken atur pertemuan kita yang lalu tentang akibat buruk mencintai dunia yang 8, kita baru sampai kepada poin yang ke 5 dan 6 nggih. Kula kepengin matur sekarang tentang apakah seorang yang mencari keuntungan duniawi itu tercela pasti. Ya, apakah selalu tercela? Mari kita bicarakan hadirin sekalian nasadani Allah wa iyyakum. Sekedap Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Al-Jawabul Kahfi liman sa'ala an dawa'i syafi'i. Mohon maaf, di dalam kitab Madarijus Salikin wonten ing Manzilatul Filor menyampaikan al-haddu nau'ani. Keuntungan dunia itu ada dua macam. Jadi keuntungan dunia itu, siapapun orang yang diberi dunia itu ada dua macam. Nanti kita bicarakan hadisnya. Satu, hadzun yuzahimul amr wa huwal madhmum. Satu, keuntungan duniawi yang menyibukkan manusia sehingga dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tercela. Ya. Jadi keuntungan pribadi yang kemudian membuat orang lalai dari Allah, lupa dari tugas utamanya yaitu ta'abbud, beribadah kepada Allah. Maka keuntungan pribadi dunia seperti ini tercela. Apa saja yang sewujudnya. Bisa harta, bisa kekayaan, bisa kedudukan, kalau melupakan manusia dari Allah, menyebabkan hati manusia lalai, maka tercela, tidak baik. Yang kedua, hadirin sekalian, nasadani Allah wa iyyakum, hadzun yu'azzarul amra fa yanfadhuhu wa huwa mamduh. Keuntungan duniawi yang justru menguatkan manusia untuk mentaati Allah. Keuntungan duniawi yang memudahkan manusia untuk mentaati Allah ini bagus di hadapan Allah dan tidak tercela. Anas bin Malik menika putranipun pinten, Pak? Sahabat yang tadi didoakan oleh Rasul agar wahai Allah panjangkanlah umurnya, berikanlah barokah bagi harta dan anak keturunannya. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menika enggak ada putra 130 orang. Kuwi nek aku rapal jenenge nek kula lho apa nggih. Umar, Amir, Amar, Umair, wah senenge ngono kuwi wae. Lek mbedake angel 130 orang lho Bapak. Dan semuanya wong-wong soleh, gampang ngene wonten. Kan luar biasa itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pada waktu wafat berapa putranya Bapak? 37 atau 35. Putranya sahabat Ali bin Abi Thalib pinten 35 atau 37. Saya pernah mendapatkan 35, saya pernah mendapatkan 37. 37 ibu-ibu nek aku 130, nek niki ya dikurangi 70 kira-kira lah gitu. Kira-kira. Ya lebih lah ya. 37 putra beliau. Dan semuanya menjadi abid ahli ibadah. Yang tertua Hasan, yang kedua Husain, adiknya lagi Ummu Kulsum, adiknya lagi lupa saya namanya, perempuan. Jadi putrinya, putranya Fatimah dan putrinya Fatimah radhiyallahu anha ada sekawan. Setelah itu ada adiknya yang lain. Ada Muhammad Al-Hanafiyah gitu. Itu ulama-ulama besar, ibu-ibu, bapak-bapak. Dan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ibadah ibadah dunia yang seperti ini baik. Kenapa? Karena dunia yang membuat orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang mendapatkan dunia itu tidak tercela loh nggih. Kalau misalkan dunia yang dia miliki dunia yang membuat dia taat kepada Allah. Maka salah satu doa yang saya juga bacakan ketika sholat menika, saya pengen agar dunia saya semuanya bermanfaat untuk akhirat. Butuh didongake Bapak-bapak Ibu-ibu nggih. Memang penting ya. Mari kita bicarakan hadis yang menyampaikan bahwa keuntungan dunia itu tidak mesti tercela di hadapan Allah. Hanya begini, ini ada pertanyaan yang bagus nggih. Ketika saya menyampaikan materi ini wonten ing Masjid Jamaah Asbah, karena ini materi kita sebenarnya kajian wonten ing Masjid Jamaah Asbah setiap malam Kamis. Selesai ngisak menika ada pertanyaan dari anak muda justru, Ustaz lah bagaimana kalau kita beribadah untuk mencari keuntungan dunia? Ah, kalau ini tidak boleh. Ini terkait dengan niat ibadah. Kalau kita diberi dunia, ada dua kemungkinan, baik atau buruk. Tetapi kalau orang beribadah kepada Allah dengan niat dunia, maka semuanya tercela. Tidak boleh. Ibadah yang diterima oleh Allah itu hanya ibadah yang diniatkan takarrum kepada Allah Ta'ala. Titik, tidak ada yang lain. Ya. Berapa persentasenya? 100%. Kalau para ulama tuh saya pernah mendapatkan, kalau misalkan bagian dunianya dari niatnya itu ada 1/100, berarti 1% saja tidak diterima oleh Allah. Sampai niat ibadahnya itu takarrub kepada Allah seluruhnya. Maka Imam Al-Qurtubi rahimahullah sering kita ulang pada waktu belum menafsirkan firman Allah wonten ing surat Al-Kahfi terakhir ayat 110. Famangkana wonten dipun waos sama Ustaz sinten Pak Imam tahu. Ya, Pak Ustaz Sudarisman punika wau belum membaca ayat ini kan. Famangkana yarsuliqa rabbi falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Siapapun orang yang kepengin bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat, hendaklah dia beramal soleh dan dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun ketika dia beribadah. Maksudnya bagaimana? Lajeng Imam Al-Qurtubi memberikan contoh. Kalau ada orang puasa, niatnya takarrub kepada Allah, misalkan niat takarrubnya itu 95%, lalu ada timbul niat di dalamnya agar badannya sehat, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 5% mengan lho. Yo 5% ora lah. 99% dia niatkan takarrub kepada Allah. 1% dia niatkan untuk sehat, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah hanya mau ibadah yang diniatkan takarrub kepada Allah. Allah tidak pernah mau diduakan dengan siapapun. Contoh yang kedua, Imam Al-Qurtubi menyampaikan, barang siapa orang yang bersedekah niatnya takarrub kepada Allah dan agar hartanya terjaga atau semakin banyak, maka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sampai dia berniat sedekah 100% takarrub kepada Allah. Haning dos pundi Mas? Katanya orang sedekah itu menambah harta. Caranya adalah pada waktu kita bersedekah niat kita ikhlas, setelah bersedekah kemudian berdoa. Wahai Allah, saya mohon dengan sedekah saya yang ikhlas, mudahkanlah urusan dunia saya, limpahkanlah rezeki bagi saya, monggo. Itu namanya tawasul dengan amal soleh, boleh begini. Dan ini dikerjakan oleh tiga orang lelaki yang dikisahkan oleh Rasul kita, yang masuk ke dalam gua kemudian ketutupan batu besar. Ya kan, mereka amalnya soleh, ikhlas. Lalu mereka bertawasul dengan cara apa? Ketika berdua menceritakan. Anda jangan menanyakan, wah Allah tidak tahu. Allah tahu, namanya tawasul itu begitu. Wahai Allah, saya punya bapak, saya punya ibu, diceritakan. Wahai Allah, saya punya pembantu yang tidak mengambil gaji saya, diceritakan sampai akhir. Kalau engkau menerima amalku, maka geserkan batu, batunya bergeser. Saya punya teman mantan preman. Bu, saya kisih preman apa orang? Setahu saya mantan preman itu, Pak. Awai tatur, nusa kemi ibadah wesan. Nggih. Belum pernah cerita beberapa tahun yang lalu dengan saya, pengalaman belum punya utang. 100, seingat saya 127 juta atau 123 juta. Wis kepepet. Nggih, waktunya habis untuk bayar utang. Beliau cerita dengan saya, pagi hari sesudah qiyamul lail, gandeng radong kudu piye, keluar dari rumah setelah qiyamul lail sebelum subuh itu. Begitu sampai di halaman rumah langsung beliau cerita dengan saya, kula niku ngadeg. Lalu melihat ke langit, terus ndonga, wahai Allah, saya dulu pernah beramal soleh, ikhlas begini, begini, begini. Saya dulu pernah beramal soleh ikhlas begini, 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 wahai Allah. Saya mohon dengan amal saya ini, mudahkanlah urusan saya. Ba'da subuh beliau ditelepon karo wong. Pokoknya hari itu, pagi hari beliau ditelepon sama orang. Minta diorder barang. Nggih, minta diorder barang. Ditompo, dibelikan, dipasangke, selesai. Berapa Bapak? 127 juta. Sore hari ketutup itu sedino 177 juta. Boleh tidak begini? Boleh. Ini namanya tawasul dengan amal soleh. Nggih. Terus kalau orang diberi dua, ada dua kemungkinan, baik atau buruk. Tetapi kalau beribadah dengan niat mencari dunia, jawabannya tidak boleh. Ibadah itu semuanya diniatkan takarrub kepada Allah. Kalau kita kepingin agar urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah dengan ibadah kita, caranya adalah tawasul, berdoa dengan menggunakan ibadah kita yang ikhlas. Sholat duha, misalkan panjenengan sholat duha rajin, caranya bagaimana? Sholat duha dikerjakan dengan ikhlas, selesai sholat duha terus berdoa, wahai Allah, aku mohon dengan sholat duha saya ini, berikanlah saya kemudahan rezeki. Boleh tidak begitu? Boleh, karena mintanya kepada Allah, ceritanya kepada Allah. Kan kita tidak cerita kepada orang lain. Nek cerita kepada orang lain itu riya, tapi kalau kita cerita kepada Allah itu namanya tawasul dengan amal soleh. J, sumonggo, silahkan. Mari kita bicarakan. Diberi dunia oleh Allah itu tidak tercela, selama dunia itu membuat dia semakin dekat dengan Allah. Hadis puniko hadis sahih Bukhari Muslim. J, Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW disebutkan, ja'a fuqara'ul muhajirin faqalu ya Rasulullah, dzaba ahlud dzur bi darajatil ula wa na'imin muqim. Suatu saat orang-orang fakirnya muhajirin mendatangi Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam riwayat yang lain disebutkan yang datang itu sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Fakirnya muhajirin loh. Dan Abu Darda di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi Anda bisa bayangkan sahabat ini sugih kaya ngopo. Ini orang fakirnya sahabat loh. Di dalam riwayat yang lain disebutkan yang hadir itu namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir itu menceritakan tentang pekerjaannya Abu Darda, yang disebut di dalam hadis ini orang fakir. Abu Darda menika pedamelanipun napa? Pedagang. Dan belum menceritakan, saya itu kalau berdagang setiap hari keuntungannya 3 dinar. Ini orang fakirnya sahabat, keuntungannya berapa Pak? 3 dinar. 1 dinar berapa? 3 juta rupiah. Keuntungan dagangnya setiap hari berapa? 9 juta rupiah itu fakirnya Muhajirin loh itu. Anda bisa membayangkan kayanya sahabat kayak apa terusan. Ya. Betulan Bapak-bapak ya, hadirin sekalian asatani Allah. Ya. Hanya memang hartanya belum pakai untuk bersedekah. Ya. Jangan kaget nggih, istrinya Rasul itu oleh Umar bin Khattab dijamin nggih setiap tahun 1000 dinar. Kok setiap tahun nggih? Bukan, setiap bulan. Setiap bulan itu 1000 dinar. Jaminan hidup. Oh, mohon maaf betul, 1 tahun. 1 tahun jaminan hidupnya istrinya Rasul itu 1000 dinar. Berapa Bapak-bapak? 3 miliar rupiah per tahun. Kemudian sahabat-sahabat yang menjadi Ahlul Badar itu jaminan hidupnya setiap tahun 400 dinar. 1,2 miliar rupiah dijamin oleh Umar setiap hari. Setiap tahun. Jadi mereka nyambut gaib orang nyambut gaib komen tiga ijazah urip setahun 3 miliar rupiah. Kalau dibagi 12 berarti berapa itu? Nih, angel ngitung nggih, ora nggawa kalkulator. Terus tuh duite nggih to salah apa Bapak. Ya. Itu jatah hidupnya istrinya Rasul loh. Kira-kira setiap bulan 300 juta rupiah loh itu hadirin. Kalau gubernurnya Umar itu gajinya setiap tahun berapa? 10 ribu dinar. Pinten niku Pak? Angel ngitung ya. 30 miliar. Dan itu oleh gubernurnya durak diambil Bapak-bapak. Sampai oleh Umar bin Khattab diperintahkan dibawa ke rumahnya. Pesannya Umar, jangan engkau berikan kepada suaminya, berikan kepada istrinya. Kisahnya sahabat Sa'ad bin Amir radhiyallahu anhu, gubernur Yaman itu. Betulan utusannya Umar itu delik-delik. Suaminya pergi dari rumah, temui istrinya. Niki gaji untuk suami panjenengan. Gandeng istrinya seorang wanita yang solehah, yang bekti aleh tiang kakung. Apa yang dikerjakan? Orang wani dijigo Pak. 10 ribu dinar loh. 30 miliar. Ngeletek di atas meja itu istrinya enggak berani buka loh. Begitu Sa'ad bin Amir radhiyallahu anhu pulang dari kantor, kaget, ono duit ini, dari mana ini? Ya, maka istrinya menjawab, ini dari Amirul Mukminin Umar, gaji untuk panjenengan wahai suamiku. Apa komentarnya Sa'ad bin Amir? Jahola alayya dunya liyahlika akhirati. Dunia telah masuk ke dalam kehidupanku untuk merusak akhiratku. Langsung dawuh, bagi. Woy, entek hari itu 30 miliar. Langsung hadirin. Kadangkala Umar itu bahkan memberikan jatah untuk satu istrinya Rasul, terutama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, 1 tahun 10 ribu dinar. Pernah. Kenapa? Karena Umar juga tahu Ummul Mukminin Aisyah itu nek oleh duit mesti entek langsung. Sedekah ke. Maka Umar itu kalau untuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha diberi berapa? 10 ribu dinar. 30 miliar, Pak. Duit niku. Ayo, nek rong tahun berarti berapa? 60 miliar. Pernah punya uang 60 miliar? Nggih, dikae duit sakmono didemok langsung semaput jantungan, Pak, mlebu BKO. Rong tahu ya masalahe. Ya. Sahabat ini menyampaikan, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu enak ya. Mereka pergi menuju Allah Ta'ala dengan derajat yang tinggi dan dengan nikmat yang sangat besar. Lalu Rasul bertanya, "Wa madzaka? Kenapa begitu?" Rasul kita mendapatkan hum yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna wa lana tasaddaqu wa ya'tikuna wa lana atiku. Sahabat ini matur, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka puasa seperti kami puasa, mereka sholat seperti kami sholat, tapi mereka bisa bersedekah sedangkan kami tidak bisa, dan mereka bisa membebaskan budak sedangkan kami tidak bisa. Lajeng Rasul kita ngendiko, apalah u'alimukum syai'an idza fa'altumu sabaqatum mim ba'dikum wala yakunu ahadun afdalu minkum illa man fa'ala mithla ma fa'altum. Rasul kita bertanya, maukah kalian aku ajarkan amalan? Kalau kalian amalkan, maka engkau bisa mengejar ketertinggalan kalian dari orang-orang kaya itu. Dan tidak ada orang yang bisa menyamai kebaikan kalian kecuali orang yang mengerjakan amal seperti kalian. Wah, ini para sahabat fakir semangat. Lalu Rasul kita mengajarkan, aku ajarkan apa? Bertasbih, bertahmid, bertakbir setiap kali selesai sholat 33 kali. Ini yang bisa kita baca itu loh, subhanallah, subhanallah, 33 kali itu. Qala faqalu ya Rasulullah, sami'a ihwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa fa'alu mithlahu. Maka kemudian suatu saat sahabat-sahabat yang fakir ini menghadap kepada Rasul dan mengadu, ya Rasulullah, niku wong sing sugih-sugih niku jebule ngertos apa yang kami kerjakan, lalu mereka ikut-ikutan. Dos pundi niki, wah. Apa jawaban Rasul kita Muhammad SAW? Zalika fadlullahi yutihi mayyasha. Rasul kita menyampaikan, lah demikianlah mas, harta kekayaan itu kalau diberikan kepada orang yang soleh, itu memang keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang dipilih oleh Allah. Jadi kalau ada orang soleh, ada orang yang faqih terhadap Islam, paham kepada Islam, dan dia memiliki harta yang banyak, lalu kemudian dia manfaatkan hartanya untuk takarub kepada Allah, memang itu kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Nih bapak-bapak, tidak sembarang orang memang. Kalau orang diberi oleh Allah dengan itu, maka itu berarti derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus pun di mas. Ya. Akhirnya apa? Ini maksudnya kemudian Rasul kita mengajarkan kepada orang-orang fakirnya Muhajirin agar mereka bersabar dengan kefakiran mereka, karena sabarnya mereka akan mengangkat derajat mereka tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau pengin matur bahwa harta tidak melulu merusak manusia. Ada harta yang mengangkat derajat manusia tinggi di hadapan Allah taala. Hadis yang pertama, hadis sahih riwayatipun Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ahmad At-Tirmidzi menyampaikan hadis ini hadis hasan sahih. Di dalam hadis ini Rasul kita menyampaikan langsung yang ini aja sekedap. Kedawan Pak Anwar. Jadi Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan dunia itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada empat kelompok manusia. Biar liners makan gambil sekedap. Jadi dunia itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada empat kelompok manusia. Ini nek bodone wong sugih mati mlebu swarga, wong melarat mati mlebu swarga, wong sugih mati mlebu neraka, wong melarat mati mlebu neraka. Ada hadisnya Pak? Nggih. Rasul kita ngendika innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia itu ditempati oleh empat kelompok manusia. Ming wong papat nih. Tidak ada warna yang lain. Ya warnanya hanya empat ini. Satu, abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdhalil manazil. Satu, seorang hamba yang diberi rezeki harta oleh Allah dan diberi rezeki ilmu, ilmu Islam maksudnya, dia paham agamanya, dia bertakwa kepada Allah, dia selalu menyambung silaturahim, dan dia menunaikan haknya Allah dalam urusan harta. Lalu Rasul kita bersabda, fahadha bi afdhalil manazil. Kelompok pertama ini kelompok orang yang paling mulia di sisi Allah. Orang kaya, paham terhadap agama, dan dia bertakwa kepada Allah, dia selalu menyambung silaturahim, dan dia menunaikan semua haknya Allah dalam urusan agama, dalam urusan harta. Fahadha bi afdhalil manazil. Maka orang seperti ini kedudukannya paling tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Memang Rasul kita menyampaikan orang fakirnya Muhajirin itu masuk surga 500 tahun sebelum orang kayanya Muhajirin. Para ulama ketika menerangkan hadis ini menyampaikan itu bukan bermakna berarti orang miskin lebih mulia daripada orang kaya, mboten. Tapi itu hanya terkait dengan urusan harta. Kenapa? Karena memang orang fakir ini singar dikisah popo. Orang duwe apa-apa ya mas. Nggih, katok ya ming siji, kaos ya ming siji, klambi ya ming siji, nggih to. Tumpahane ya ming sikil.
liane tumpakane motor, tumpakane pitu. Ha niku kula ning dunyane ming sikil, Mas. Paling pol nek sikile rada apik ditumpaki sandal mangke. Nggih, Pak, Bapak. Ku paling apik niku mangke. Ora duwe apa-apa, yang mau dihisap apa dari hartanya? Tidak ada. Maka para ulama itu ketika menerangkan hadis Rasul tadi, saya ulangi, bahwa orang fakirnya muhajirin masuk surga 500 tahun itu kenapa? Itu hanya dari sisi karena mereka tidak punya harta. Sedangkan orang-orang kayanya muhajirin hartanya banyak, ditanya oleh Allah satu persatu. Maka orang itu ketika memiliki harta yang halal, nggih Bapak, dan dia pakai untuk cara yang diridhoi oleh Allah, ini sak seneng-senenge menungso. Kenapa? Karena hisapnya meskipun panjang tapi mudah. Kenapa? Karena semuanya bisa dia pertanggungjawabkan. Dia tidak akan pusing. Ketika dicatat oleh malaikat itu catatannya pas dengan apa yang dia kerjakan atau enggak. Oh, malaikatnya menyampaikan wahyu Allah, catatannya apik kabeh ini. Hartanya dia pakai untuk sesuatu yang bermanfaat semuanya. Yang kedua, wa'abdun razaqahullahu ilman walam yarzuquhu malan fa huwa sadiqun niyyah yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulan fa huwa bi niyyatihi fajruhu masawaun. Engkang ngoko kalih Rasul kita ngendika, abdun razaqahullahu ilman walam yarzuquhu malan, seorang hamba yang oleh Allah diberi rezeki ilmu Islam, dia paham kepada Islam dengan baik, hanya memang orang ini tidak diberi oleh Allah Ta'ala harta. Wa huwa shadiqun niyyah, dan dia punya niat yang hebat untuk beribadah kepada Allah. Yaqulu law kana li malan la amiltu ma fa'ala fulan. Dia mengatakan, kalau saya punya harta maka saya akan beribadah seperti ibadahnya orang nomor satu. Orang tidak punya harta, ahli ibadah, dan dia bercita-cita naik kulo dadi wong sugih, mesti saya akan banyak beribadah dengan harta saya. Lajeng Rasul kita ngendika, fa huwa biniyatihi fa ajruhu masawaun. Maka dengan niatnya orang yang kedua, pahalanya seperti orang yang pertama. Sama bapak-bapak. Kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, wa'abdun lam yarzuquhullahu ilman razaqahullahu malan walam yarzuquhu ilman. Kelompok yang ketiga itu orang yang diberi oleh Allah Ta'ala harta tetapi dia tidak diberi ilmu, tidak paham dengan agama Allah. Yakhbitu fi mali bi ghairi ilmin. Dia habiskan hartanya tanpa ilmu. Layat takifihi robah, dia tidak bertakwa kepada Allah. Walayasilu fihi rahimahullah, dia tidak menyambung silaturahim. Walaya'lamu lillahi fi haqqan, dan dia pun tidak tahu bahwa di dalam hartanya ada haknya Allah. Wis pokoke bondone diabul-abul wis bapak-bapak nggih. Potong kuku yo Singapura, ngene bapak-bapak nggih. Tuku sepatu yo ning Jerman. Napa malih wis. Renang yo kutub utara. Ekstrim kok sugih kok ora apa-apa nggih to Bapak. Pokoke abul-abul nggih to, semua proposal dilebokke ndangdut KI. Poco-poco KI. Gua plek KI lho saking bingunge. Dia tidak bertakwa kepada Allah, pokoke dia abul-abul. Ya. Lajeng Rasul kita ngendika, fahadha bi ahbasil manazil. Orang seperti ini orang yang paling buruk, kata Rasul kita Muhammad SAW. Orang punya harta dan tidak takwa kepada Allah, orang paling buruk. Orang yang paling baik itu orang yang punya harta dan dia bertakwa kepada Allah. Yang keempat, wah si orang apa-apaan ini bapak-bapak ini. Abdun lam yarzukuhu Allahu malan wala ilman fa huwa yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulan fa huwa bi niyyati fa wizruhu masawaun. Kelompok yang keempat itu kelompok orang yang tidak diberi harta dan tidak paham agama. Es pokomen putul pokomen es bapak-bapak nggih. Dan dia punya niat, kalau saya punya harta, saya akan berbuat dosa seperti perbuatan dosanya orang yang ketiga, wis. Fahuwa biniyati wa wizruhu masawaun. Ini sudah jatuh tertimpa tangga karena niat buruknya yang begitu hebat, maka dosane padha ruwong nomor 3, kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek orang yang ketiga itu dia bisa berbuat maksiat karena dia punya harta. Orang yang keempat dia apa-apa. Napa wis kepengin nonton dangdut wadul katok, ora duwe duit. Napa nggih? Kepengin napa mabuk, sepatune anake dol, ora duwe duit. Wis ciloko. Tetapi karena dia punya niat bermaksiat seperti maksiatnya orang yang ketiga, dosane padha kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih namung sekawan perni muni kok, Pak. Orang diberi harta masuk surga, orang tidak diberi harta masuk surga, orang diberi harta masuk neraka dan orang tidak diberi harta masuk neraka. Wis kepretane ora sisa niki. Maknane pun Pak, Rasul kita menyampaikan bahwa tetap dunia itu memberikan dua pengaruh. Satu pengaruh kebaikan dan itu diakui oleh Islam. Oh ya siap. Iya Pak, Bapak. Ada pengaruh kebaikan. Meng oke sing rusak. Ya. Jadi dunia itu mendatangkan kebaikan, tapi banyak yang rusak. Sehingga kalau kita memilih, maka pilihlah jadi orang yang kaya dan bertakwa kepada Allah. Wis, ngeyel pokoknya. Paling apik kon iku Bapak nggih, begitu. Sekian dan demikian yang sakit kuat rasanya. Nyuwun ngapunten sembilan malih Bapak-bapak. Tadi kula pun matur, saya tidak bisa membersamai nggih. Nanti saya tidak bisa sarengan kalih Gus Wahid. Awet kula mijang isi pengawasan di luar kota, saya berangkatnya nanti malam ini dereng siap-siap. Nyuwun ngapunten nggih. Saya langsung pamit punika mangke. Kalau ada perkataan saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mijang pekan depan kita lanjutkan materinya kembali ke poin dari keburukan dunia ketika dicintai oleh orang selalu dalam keadaan melampaui batas. Sekian dan demikian. Jangan beranjak dari majelis nih, karena masih dilanjutkan. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.